В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо разом з фахівцями обговорити обороноздатність морських кордонів України.
Зрозуміло, що потужності російського флоту в Чорному, Азовському морях на порядки сильніші за наші потужності. Але чи це означає, що нам треба не відповідати на те, що нас залякують?
Яка ймовірність агресії Росії з боку моря? Які сили і засоби має Україна для відсічі? Чи є можливості і потреби у розбудові українських військово-морських сил? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте нашу програму, розмову з нашими гостями на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису. Також на території Криму це можна почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія повинна радикально діяти у відповідь на захоплення українськими прикордонниками рибальського судна «Норд». Про це заявив у телефірі російський військовий експерт Семен Багдасаров. Він вважає, що кораблі Чорноморського флоту Росії мають увійти в Азовське море і потопити кораблі українського флоту. Українські прикордонники затримали 25 березня у Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в окупованому українському Криму з 10 людьми на борту. Усіх них були паспорти громадян Росії, видані у Керчі. У Держприкордонслужбі зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України і, відповідно, судно було заарештовано. Якщо Росія справді наважиться на радикальні дії, що зможе протиставити такій агресії України? Чи міцний її морський, власне, фронт? Запитаємо про це у фахівців. З нами на зв'язку командувач Військово-морських сил України у 2014-16 роках, віце-адмірал Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук.
Доброго ранку.
І також колишній перший заступник головнокомандувача Військово-морських сил, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко. Вітаю вас, пане Кабаненко.
Да, доброго ранку.
Отже, згаданий російський військовий експерт Багдасаров казав, що в Азовському морі в Україні дві шхуни так званого москітного флоту, які насправді сили і засоби для ведення бойових дій в акваторії Азовського моря Україна має, якщо це, звичайно, не військова таємниця. Пане Гайдук, будь ласка, що ми маємо в Азовському морі?
Ну, по-перше, я хотів би акцентувати увагу, то що заява російського військового експерта, вона носить емоційний характер, і рішення щодо застосування Чорноморського флоту, а я хотів би ще звернути увагу, що можливо розглядати питання застосування сил і засобів Каспійської флотилії, а для цього є всі можливості. Ну, вкрай не рішення воєнного експерту, тобто це воєнно-політичне рішення, і тому до таких заяв треба відноситись дуже обережно. Що стосується дій в Азовському морі, то, ну, скажімо так, ні для кого це не диковинка, що з 2014 року фактично ми є свідками застосування сил та засобів Чорноморського флоту в Азовському морі, і поряд з цим застосовуються сили та засоби берегової охорони Федеральної служби безпеки. Що стосується України, то з урахуванням закритості акваторії Азовського моря ми маємо в цьому регіоні підрозділи морських прикордонників. Також ми маємо в цьому регіоні угрупування Збройних сил України і інших військових формувань, які виконують завдання на Приморському напрямку. Тобто цим складом можна розраховувати і планувати свої дії відповідно до рівня загроз, які можуть виникати з боку як сухопутного групування, яке діє на Приморському напрямку, так і з морського напрямку.
Дякую. Пане Кабаненко, вас також хочу запитати, власне, про те, чи є в Україні військово-морські сили на сьогодні, що вони себе являють, які їхні спроможності?
Да, я вітаю Сергія Анатолійовича, але, на жаль, я вимушений тут з декількома питаннями не погодитися, тому що, на жаль, обмежений у нас склад військово-морських сил, особливо те, що стосується реагування на загрози у ближній морській зоні, ну, про це я неодноразово говорив. І мова тут навіть не про там якісь там великі платформи, там кораблі великотонажні, там з великим озброєнням на борту. Мова навіть іде про те, що нам сьогодні потрібно створити потужне угруповання, два потужних угруповання на двох морях. Ну так склалося. Це в Азовському і Чорному морі, для того, щоб адекватно реагувати на ті загрози, які є. Це не питання безпосереднього реагування на загрози національної безпеці з морського напрямку, це не є питанням Державної прикордонної служби і морських частин. Державної прикордонної служби, вони виконують свої завдання, вони безпосередньо займаються питаннями дотримання законодавства у територіальному морі України і в виключній морській економічній зоні. Ми бачимо це стосується тих подій, які відбулися з судном «Норд». І ви знаєте, що вчора також заарештовано судно російське в порту Південному, це біля Одеси, яке порушувало наше національне законодавство в Каркінійській затоці, це добувало пісок там і так далі. Це все порушення законодавства України, і це порушення, які несуть таку кримінальну відповідальність. Хотів би зазначити про важливий аспект, про який мало хто згадує. Тому що Крим окупований. Крим окупований іншою державою, Крим окупований Росією, яка вважає, так склалося, що це її територія на сьогоднішній день, яка не визнана міжнародним співтовариством. Це є територія України. Але де-факто ця територія окупована і вона знаходиться, тобто де-юре вона належить Україні, де-факто вона є окупована Російською Федерацією. Але є ще величезний морський простір. Це територіальне море навколо Кримського півострова, навколо Криму і виключна морська економічна зона, яка втричі, я звертаю увагу, втричі більша, ніж територія Кримського півострова. І от в цій зоні не визначено нічого. Взагалі там існує величезна кількість протиріч, і вона буде існувати у найближчій, я навіть думаю, що в середньостроковій, довгостроковій перспективі. І там нам потрібно зосереджувати зусилля для того, щоб захищати свої інтереси. З берега, береговими угрупованнями, це зробити неможливо. Це потрібно мати відповідні там кораблі, катери для того, щоб вони здійснювали патрулювання і захищали наші національні інтереси. Це питання, на сьогоднішній день конфлікт на морі розвивається. Він поки має такий повзучий характер, але розвиток відбувається. Тому що я знову ж кажу, з одного боку є порушення законодавства України, з іншого боку держава-окупант не визнає це і такий розвиток конфлікту, розвиток кризи відбуває. Нам сьогодні не можна втрачати час, нам потрібно розгортати відповідні угруповання, і вони повинні займатися патрулюванням, вони повинні нести бойову службу, вони повинні постійно бути присутніми у важливих районах виключної морської економічної зони, звичайно, територіального моря України. Це завдання і це проблема, яка на сьогоднішній день, на жаль, не вирішена.
Дякую. Пане Гайдука, чи правильно ми розуміємо, ви згадали угруповання українських військ сухопутних в районі Азовського моря. Ми знаємо, що Керченська протока заблокована. Чи правильно ми розуміємо, що це означає, що, власне, в акваторії, тобто в Азовському морі, не може збільшитися кількість саме морської військової техніки, не може збільшитися кількість кораблів, бути посилений цей рід військ, і що, власне, є реальна можливість захищати лише береги, чи не так?
Діло в тому, що Ігор Васильович, трошки ми почали розмову про Азовське море, Ігор Васильович трошки торкнувся акваторії і його територіального розподілу по Чорному і Азовському морі. Ну, я хотів би все-таки повернутися до Азовського моря, по тій ситуації, яка там сталася. Діло в тому, що дійсно великою проблемою стала це контроль за Керченською протокою з боку Російської Федерації і будівництво цього моста. Тому що ми розглядаємо цей варіант і в економічних, і в екологічних факторах, і в політичних факторах. Ну, тобто, це є реальна проблема. І зараз ми можемо констатувати факт, що наряд сил Чорноморського флоту Російської Федерації на сьогоднішній ранок два малих протичолнових корабля здійснюють патрулювання за маршрутом міста Київ, це Автономна Республіка Крим, і точка, яка знаходиться північніше Керченської протоки. Також безпосередньо постійно знаходиться на чергуванні і протипідводно-диверсійній охороні цього моста один із катерів Федеральної служби безпеки. Тобто наряд сил постійно знаходиться на виконанні завдань. Крім того, ми зараз можемо відмічати про те, що йде інтенсивний контроль судноплавства через Керченську протоку. І в тому числі, якщо ми повертаємося до загроз, то одна із загроз залишається – це використання авіації. І на сьогоднішній день відмічається до 1-2 літакових вилітів. В основному вони здійснюються в світлий час доби, штурмової, бомбардувальної авіації, розвідувальної авіації. В тому числі йде інтенсивне застосування безпілотників за маршрутом Єжі-Джанкой. Тобто це ті ознаки, які говорять про те, що йде постійний моніторинг обстановки в Азовському морі. Але в той же час, що стосується нарощування угрупування суто морського, тут можна відмітити дві позиції, і приклад, який я зараз приведу, він повинен, скажімо так, бути застереженням. Я не зря відмітив, що до залучення в Азовському морі може бути прилаштована сили та засоби Каспійської флотилії. Так от, по тій інформації, яка в мене є, 2 квітня в Астрахані в дивізіоні артилерійських катерів, який там дислокується, Каспійської флотилії, було здійснено тренування позапланові, звертаю увагу, по переміщенню залізничним транспортом артилерійських катерів проєкту 1204 «Шмель». Тобто ті катери, які обладнані і крупнокаліберною артилерією, і системами залпового вогню. І звертаю увагу, не морським транспортом, не Волгодонським каналом, а залізничним транспортом, який зменшує практично вдвічі термін переміщення з Каспію до майбутнього, якщо ми говоримо про Азовське море, району бойових дій. Тому в цій ситуації Керченського моста єдиним реальним шляхом підсилення, скажімо так, морської складової групування, яка є, треба шукати альтернативний шлях, не морський, переміщення, в тому числі артилерійських катерів, які б могли підсилити загон морської охорони і виконати завдання на приморському напрямку.
Зрозуміло, дякую. Пане Кабаненко, ви говорите, що цей конфлікт, який від судна «Норд» походить, має тенденцію до розгортання. Також ви кажете, що треба розгортати сили для захисту, але знову ж таки не зовсім зрозуміло, чи є що розгортати. І от відомо ж, скільки, ну, що багато військово-воєнно-морської техніки залишилося у Криму після анексії. Є різні підрахунки, але називають і цифру 80%. То чи є що розгортати?
Ну, ви задали абсолютно доречне питання, але хотів би сказати декілька слів по вашому попередньому питанню. Абсолютно згоден з Сергієм Анатолійовичем, що у нас є можливості для розгортання тих катерів, які сьогодні знаходяться в Одесі, є можливість розгортання їх в Азовське море, і це можливо здійснити залізничним транспортом, але цим треба, ну, знову ж, будь-яким питанням треба займатися, будь-яке питання треба проробляти, і будь-яке питання повинно мати, ну, якщо воно має стратегічний особливий ефект або оперативний, операційний ефект, воно повинно відповідним чином мати відповідний результат. Але повертаючись до вашого питання, хотів би зазначити, що ще у 2015 році була розроблена досить глибока, на мій погляд, і обґрунтована концепція створення в Україні Москітного флоту, повинен відмітити, що на сьогоднішній день вона не прийнята. Ну, нею нібито керується, от, і командувач військово-морських сил про це заявляв, але де-факто, де-юре вона не прийнята. Тобто немає відповідного документу, немає відповідного виконавчого документа, який повинен бути до безумовного виконання всім там зацікавленим і відповідальним структурам. З іншого боку, є проблема з точки зору взагалі військово-морської політики, військово-морської стратегії. Певна робота йде по цьому напряму. Чому це важливо? Тому що, ну, без стратегії, без погляду там в майбутнє там на 5, 10, 15 років, без розуміння, як ми будемо захищатися, що для нас є пріоритетом, яким чином буде це вибудовано, ну, знаєте, неможливо. Це буде таке реагування на те, що відбулося, і завжди буде, теж про це багато говорив, буде завжди сюрприз-фактор, фактор сюрпризу, таке неочікуване дії з іншого боку. Тобто це ж не лише питання металу, не лише питання там чогось, що створюється, а це питання аргументоване, всебічно обґрунтоване, екологічної стратегії. От це питання, яке на сьогоднішній день не вирішено. Чи є у нас можливості створити там... Я сторонник на сьогоднішній день москітного флоту. Я не проти там збалансованого розвитку військово-морських сил і так далі. Але потрібно ставити пріоритет. Пріоритет для нас сьогодні – це виключно морська економічна зона. Це те, де відбуваються і де існують, ну, самі найголовніші загрози, де розвивається ця криза. І можливості у нас є, звичайно, є. Але ж вони повинні бути, знову ж таки, стратегічно обґрунтовані і виконуватись шляхом створення відповідних москітних платформ. Там три види платформ вже в багатьох джерелах про це говорилося, неодноразово не буду зупинятися. З іншого боку, у нас є можливості отримати такі платформи по військово-технічному співробітництву з нашими західними партнерами. Ну, ви знаєте, по катерам «Айленд», я вважаю, що це вкрай необхідна спроможність, вкрай необхідна платформа для наших військово-морських сил. Але ж там довгий час це питання не вирішувалося. Практично з липня минулого року воно там знаходилося в якомусь такому аморфному стані. Це питання, це ті речі, які, на мій погляд, важливі, вони повинні виходити в пріоритети, вони виконуватися повинні швидко. Чому швидко? Тому що темп цієї гібридної війни, операційний темп, він вимагає не здоганяти, не робити кроки у відповідь, а мати от таку, те, що називається preemptive strategy, таку стратегію на випередження, щоб на ранніх стадіях виникнення проблем у нас були можливості їх нейтралізувати, локалізувати та ліквідувати. Тому що це в кризі важливо. Це важливо точки зору стримання розвитку тих загроз, які на сьогоднішній день розвиваються. І багато з них для нас виглядають от таким, от, знову ж таки, сюрприз-фактором. Відповідь моя, можливості у нас є, але вони повинні бути стратегічно спрямовані, забезпечені ресурсами, використані на повну можливості військово-технічного співробітництва, тому що ставки дуже високі.
Пане Кабаненко, оскільки вже стільки разів це словосполучення прозвучало, я вас попрошу дати коротеньке все-таки визначення, що означає москітний флот, і, власне, ну, чому ви вважаєте, що пріоритет має бути за цією моделлю?
Тому що, ну, по-перше, симетрично відповідати на це загрози...
Давайте спочатку, що це? Щоб, ну, не факт, що всі розуміють, що означає москітний флот.
Да, да. Я дякую за запитання. Я спробую так концептуально відповісти. Це невеликі платформи, але вони мають високу швидкість, ну там 50 до 50 вузлів. Вони малопомітні, вони мають можливість розгортатися на визначених напрямах, районах швидко, їх багато. На такі загрози от це асиметрична відповідь, тому що на сьогоднішній день, ну, побудувати симетричний флот, ну, як тоді між Радянським Союзом і НАТО було там за часів Холодної війни, ну, це неможливо. Це величезні ресурси потрібні для цього. З іншого боку, ну, от, наприклад, ми рахували, для того, щоб там створити, там побудувати 4 корвета багатоцільових, то з інфраструктурою, з усією там, яка потрібна і так далі, ну, це один корвет буде коштувати з інфраструктури, коштувати москітного угруповання, ну, в кількості там 25-30 платформ. Це те, що вкрай необхідно Україні. І по корвету, там, ну, звичайно, є багато проблем з точки зору реалізації. Ми вже там більше там, 10-го року, 8 років вже будуються, і там є ще питання до того, яким чином це буде зроблено. Тобто це такий cost-effective, це дає ефективність реагування, з іншого боку, це не коштує, ну, відносно невеликі ресурси потрібні для створення. Це три види платформ. Це такі пошуково-ударні платформи, вони в тому числі і патрульні. Це мінатральні платформи, це амфібійні платформи. Три види таких платформ необхідні для того, щоб виконувати там всі потрібні завдання у виключної морській економічній зоні. Так, ці платформи не призначені для, вони не є те, що називається blue water capabilities, тобто спроможностями відкритого моря, але вони безпосередньо спрямовані для того, щоб захистити наші інтереси на морі. Розрахунки такі є, вони просто потрібно це все прийняти на офіційному рівні і реалізувати. От таким чином.
Зрозуміло, дякую. Пане Гайдук, на вашу думку, ви також вважаєте, що москітний флот – це пріоритетний мав би бути напрямок? Чи, можливо, ви маєте інше бачення?
Ну, діло в тому, що, на мій погляд, тут підхід повинен бути трошки інший. Підхід заключається в тому, що ми повинні, от, переходячи від виконання завдань і загроз морського напрямку, чітко визначитись, чи є у нас в державі національна морська політика, чи є у нас національна морська ідея. Я повинен констатувати факт, що її в державі нема. І ту морську спадщину, яку ми отримали після розподілу і Чорноморського флоту Радянського Союзу, і те, що нам відійшло по торгівельному, рибному, науковій флота від колишнього Радянського Союзу, на жаль, ми втратили. Втратили, тому що основна причина – це відсутність національної морської політики і недолугість влади в питаннях національної морської політики. Привожу приклад дуже простий і всім зрозуміло. Тобто зараз в державі нема жодного державного морського документа. Ні морської доктрини, ні стратегії, ні концепції. Ігор Васильович дуже добре говорить про москітний флот, але в країні нема державної програми кораблебудування. Дуже хороше питання погляду на 10-15 років вперед, але ж воно повинно бути визначено не в разових якихось програмах чи в разових контрактах, а в державній програмі кораблебудування, яка повинна базуватися на термінах, на фінансовому ресурсі і на можливості нашої економіки. На жаль, ми повинні говорити, що суднобудівна галузь нашої держави лежить. Тому, говорячи про яким бути флот, треба спочатку прийняти на вищому рівні питання, а чи бути йому? Якщо на даний момент це рішення не прийнято, то дискутувати про збалансований чи москітний флот – це, ну, знаєте, як говорять, товкти в ступі порожнечу. Тобто потрібно принципове державницьке рішення. Україна – це морська держава, Україні потрібний флот. Після цього можна говорити про його кількісний і якісний склад. По-друге, говорячи про Азов, я хочу просто переходити, говорячи про Азов, по північно-західну частину Чорного моря, де виконують завдання зараз кораблі Чорноморського флоту, і те підсилення, яке відбулося з 2014 по 2018 рік, його бойового складу і його бойового потенціалу, про який ми не говоримо, воно говорить про те, що нам це не було прикро, але російське керівництво розуміє, що Чорноморський флот – це той провідник, той захисник національних інтересів, той захисник геополітичних інтересів Росії на Чорному і Азовському морі. На жаль, наше керівництво цього не розуміє. Те, що стосується москітного флоту, на мій погляд, москітний флот повинен бути складовою збалансованих військово-морських сил України. І не можна дивитися на флот тільки з точки зору москітних платформ. Тому що флот – це і корабельний склад, флот – це і авіація, флот – це і морська піхота, і берегові ракетні війська, флот – це частини спеціального призначення, частини оперативно-бойового забезпечення. Тобто флот – це більш широке поняття, чим москітна платформа. Тому в цій ситуації я вважаю, що москітний флот, москітна складова, вона повинна бути складовою збалансованого українського флоту.
Зрозуміло. Дякую вам. Уже зовсім мало часу. Пане Кабаненко, ви згадали про катери «Айленд», то хочу уточнити. Ну, по-перше, чи щось ви знаєте про те, чому це питання було, як ви сказали, в такому аморфному стані? В якому воно стані є зараз, власне, до того, коли ці катери «Айленд» зможуть стати на захист українських кордонів, чи зможуть, власне? Будь ласка.
Я хотів би додати два слова сказати на
Будь ласка, але коротенько, дві хвилини у нас лишилося, будь ласка.
Да. Я хотів би сказати, що я ще раз хочу сказати, що я за те, щоб у нас була військово-морська політика, військово-морська стратегія, була концепція розвитку військово-морських сил. Про це я говорив. І, звичайно, повинен бути збалансований флот. Але ж ми сьогодні повинні визначити пріоритети. Знаєте, гроші, вони мають таку можливість розмиватися. Нам потрібно сконцентрувати кошти для того, щоб вирішити головні питання захисту нашої виключної морської економічної зони. Москітний флот для цього найкращий варіант. А далі вже думати про інші там питання, там збалансування по складу, спроможностям і так далі, іншими платформами наших військово-морських сил. Те, що стосується «Айлендів», я знову ж хочу сказати, що, на жаль, проєкт довго-довго розвивався і був в такому полузамороженому стані, хоча командування військово-морських сил визначило, що такі платформи потрібні. Це патрульні платформи. Це те, що необхідно для того, щоб вирішувати завдання в цій виключній морській економічній зоні. Чому так відбувалося? Мені важко сказати. Президент нещодавно пообіцяв, що в травні місяці це питання буде вирішено, буде підписаний контракт відповідний. Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація і коли все ж таки наші військово-морські сили отримають цю платформу.
Зрозуміло. Дякую. На цьому практично добіг кінця час нашої програми. Дякую нашим гостям. Це були колишній перший заступник головнокомандувача військово-морських сил України, перший заступник начальника Генштабу і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко та командувач військово-морських сил України у 2014-16 роках віце-адмірал Сергій Гайдук. Ми говорили про захищеність морських кордонів України. На цьому сьогодні, 11 квітня, завершуємо програму «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.